Мадэль, згодна з якой рэлігія аддзелена ад грамадскага жыцця, з'яўляецца састарэлай, падкрэсліў Францішак у інтэрв'ю бельгійскаму каталіцкаму штотыднёвіку Тэрцыё. Хоць гаворачы аб розніцы паміж свецкасцю і лайцызмам, святы Отец назваў свецкую дзяржаву больш станоўчай мадэллю ў параўнанні з канфесійнай. Адной з яе важных рысаў з'яўляецца адкрытасць на трансцэндэнтнасць. Гэта неад'емная частка чалавечай асобы, калі дзяржава яе адмаўляе, яна нібыта адразае гэту частку, лічыць пантыфік. У інтэрв'ю закранаецца тэма рэлігійнага фундаменталізму. Францішак нагадаў, што ніводная рэлігія не можа распальваць войнаў, бо такім чынам яна абвяшчала б бога разбурэнняў, бога нянавісці. Групы фундаменталістаў ёсць ва ўсіх веравызнаннях, у тым ліку і ў нас, заўважыў папа, і дадаў, што яны разносяць хваробу ва ўласныя рэлігіі і правакуюць падзелы ў супольнасцях. Паводле святога айца, праз 100 гадоў пасля заканчэння першай сусветнай вайны свет усё яшчэ перажывае глабальны канфлікт, фрагментарны. Папа заўважыў, што лозунгу «не для вайны» вельмі часта спадарожнічае продаж зброі. Ён з жалем адзначыў, што Еўропі не хапае сапраўдных лідараў, такіх як Рабер Шуман, Альчэда де Гасперы, Конрад Аденауэр, якія б маглі пакласці канец войнам. Францішак заклікаў да большай адказнасці сродкі масавай камунікацыі, якія падвяргаюцца мноству спакусаў, пляткарству, ачарненню, ануляванню людзей і навязліваму жаданню перадаваць скандальныя навіны. Папа выказаў пажаданне, каб святары не баяліся быць пяшчотнымі. Паводле яго слоў, сёння існуе патрэба ў рэвалюцыі пяшчоты ў свеце, які пакутуе ад кардыёсклерозу.